Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Preko 43.000 ljudi iz 39 australijskih univerziteta je učestvovalo u nacionalnom ispitivanju javnog mnjenja po pitanju studentske bezbednosti, a skoro 2.000 je objavilo svoje lične priče seksualnog uznemiravanja ili seksualnog napada. Istraživanje je pokazalo da su žene najverovatnije mete napada, a i da su autohtoni studenti i oni sa drugačijim kulturološkim poreklom sa većim rizikom. Prekršaji se po istraživanju događaju na univerzitetima, u koleđima koji imaju stambene objekte, stanovima ili kućama studenata, pubovima i klubovima. Predsjednik Univerziteta Australije, profesor John Juar, je odgovorio sa pismenim izvinjenjem.
On behalf of Universities Australia and its 39 members, I am...
U ime Univerziteta Australije i njenih 39 članova, ja se duboko izvinjavam. Svakom pojedinačnom studentu koji je doživeo seksualno uznemiravanje ili seksualni napad, ili ima prijatelja ili nekog koga voli koji je to doživeo, žao mi je. Žao mi je zbog onoga što ste doživeli. Žao mi je zbog toga kako je to uticalo na vaše odnose, mentalno zdravlje, vaše studije i vaš život. Jedna od 20 osoba koja je učestvovala u ispitivanju javnog mnjenja je rekla da je bila podvrgnuta seksualnom napadu od kada je počela studije na univerzitetu. Jedna od 6 osoba je rekla da je bila seksualno uznemiravana u tom vremenu. Polno i seksualno različiti studenti su po istraživanju pod značajno većim rizikom nego druge grupe. Pod većim rizikom su također i aboriđeni, ljudi sa Torres Moreusa i ljudi koji žive sa invaliditetom, kao i ljudi sa različitim kulturološkim poreklom. U nedavnim godinama univerziteti su uključili stotine inicijativa kako bi pokušali da dođu do promjena. Ali generalni direktor Univerziteta Australije, Katriona Jackson, kaže da je teško zaključiti koliko su efektivni ti napori da se spreči seksualno nasilje i napadi, jer je ispitivanje javnog mnjenja bilo drugačije od njihove metodologije.
Having said that, we are very disappointed that the results have not...
Govoreći to, mi smo veoma razočarani, jer se rezultati nisu poboljšali više od onoga što smo želeli. Univerziteti su od posljednjeg ispitivanja javnog mnjenja od 2016. godine preduzeli 800 različitih akcija da bi pokušali da smanje broj uznemiravanja i napada i da bi pokušali da pomognu ljudima koji su uznemiravani i napadnuti da izađu da bi dobili podršku. Na Tasmanijskom univerzitetu skoro 17% studenata koji su učestvovali na ispitivanju javnog mnjenja su rekli da su doživjeli seksualno uznemiravanje u 2021. godini na univerzitetu od kada su počeli svoje studije. Prorektor, profesor Rufus Black, se zahvalio preživjelim žrtvama što su učestvovali u istraživanju i dodao da će nalazi pomoći univerzitetima da se fokusiraju na oblasti gdje je poboljšanje najpotrebnije.
We've done a lot, but there's a lot more to do. We're well aware that...
Dosta smo uradili, ali postoji još mnogo toga da se uradi. Vrlo smo svjesni da moramo da obezbedimo da svaki student zna gdje da prijavi i gdje da dobije pomoć ako je to doživeo, ako je imao doživljaj seksualnog uznemiravanja ili napada. Istraživanje pokazuje da postoji mnogo toga što u ovoj oblasti možemo uraditi. O tome ne zna dosta studenata. Kao deo napora da se spreči i bolje odgovori na seksualno uznemiravanje i napade, Studentska asocijacija Tasmanijskog univerziteta kaže da se treba konsultovati sa različitim jezičkim grupama zajednice. Predsjednik te organizacije TUSA, Sophie Crothers, kaže da jezičke barijere nisu prevaziđene.
language is absolutely a massive problem part of this when we've got
jezik jeste ogroman problem za nas kada dobijemo internacionalne studente koji se pridružuju zajednici i dobijemo ljude sa neengleskog govornog područja. TUSA je već počela da prilazi klubovima i društvima i da razgovara sa njima kako možemo da ih uključimo i njihov glas u odluke koje se donose. Univerziteti Australije kažu da bilo ko je na univerzitetu ima pravo da bude i da se osjeća bezbedni. Univerziteti Australija moraju da učine više povodom toga.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.